From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the General Women's Session.
Okay na ang kinatibuk ang session sa mga babae sa ika-186 na semi-ano ang kinatibuk ang konferensya o ang simbahan ni Jesus Christ sa mga santo sa ulihing mga adlaw. Ang mga speaker magagikan sa unang kapanguluhan o sa kinatibuk ang mga organisasyon sa mga babae sa simbahan. Ang musika nini ng sesyon idali sa choir sa young women gikan sa mga stakes sa mga dapit sa Ogden, Huntsville o Morgan, Utah. Ang mga babay, batanong mga babay, o ang mga bata nga nagidad og 8 pataas, nagpundok sa tibuok kalibutan aron makadawat og tambag og instruction gikan sa mga leader sa simbahan.
Sister Linda K. Burton, Relief Society General.
Sister Linda K. Burton, kinatibuk ang presidente sa Relief Society mo kandak na ini nga sesyon.
Welcome to the General Women's
Welcome
Session.
Welcome sa ika-186 nga sesyon sa kinatibuk ang mga babae nga semi-annual General Conference sa simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Nagpundok kita sa Conference Center sa Salt Lake City, Utah ug mapasalamaton nga nakahibalo nga dunay sama nga panagpundok sa mga sisters sa mga meetings sa tibuok kalibutan. Bisan asa ka mo palihog hibaloy nga gimahal kung namo. Ipaabot nato ang espesyal nga pag-welcome sa mga higala sa laing mga tinuhan sa nagkauban nato nining talagsaong panagpundok. Salamat. Nalipay kita nga ania si President Thomas S. Monson ug ang iyang mga magtatambak, President Henry B. Eyring ug Dieter F. Ockdorf. Uban nato karong gabhion na. Giilasab nato ang presensya ni Elder Jeffrey R. Holland, Ditad Christopherson, og Ronald Rusband sa quorum sa napulugduha ka mga apostoles og ni Bishop Kose, presiding bishop sa simbahan, kinsa mao ang mga advisor. Naglingkod usab sa atubangan mao ang kinatibuk ang mga kapanguluhan sa primary, young women og relief society. Kauban sa kinatibukan nilang mga board member. May nito natong gi-welcome ang bagong kinatibukan kapaguluhan sa primary. Usa ka panalangin nga magkauban sa pagserbisyo. Ang choir sa young women gikan sa mga stakes, sa mga dapit sa Ogden, Huntsville, og Morgan, Utah, muhalat sa musika. Ubos sila sa direksyon ni Sharon Worthen o ba ni Bonnie Goodleaf sa organ. Ang choir mabukas nini nga sesyon, pinaagis pagkanta Arise o Glorious Zion. Ang pambukas ng pag-ampo, ihalat ni Sister Denise Lindberg sa Young Women General Board.
Thank you.
Father.
Among langit ng amahan.
We thy daughters have gathered from around the world.
Kami nagapundok sa tibuok kalibutan.
For this first session of the general.
Para niining session sa general conference sa tibuok ang kinatibuok ang kababayenan. Mapasalamaton kami amahan. Niining oportunidad nga makadungog ug mga inspirasyon niini nga konferensya. Nagpasalamat kami maayo sa ebanghelyo. Ug magpadayon kami sa pagpasalamat sa kahibalo sa buhi nga propeta. Ug nagampo kami ang amo mga kasing-kasing maukban. Ug maminaw kami sa hunghong sa balaang espiritu. Nga kami makakat-on sa mga butang nga makatabang kanamo, pinaagi sa mga mensahe nga among madawat. Miampo kami niining mga niintra karon sa kumperensya. Nagpasalamat kami sa choir. Salamat kaayo sa wala masulti nga gasa o sa iyahang maulaong sakripisyo ni Heso Kristo. Giampo namo ang balang espiritu nga maanaa ka namo. Nga maukba ng among kasing-kasing sa pangalan ni Heso Kristo nga among manluluwas. Amen.
The choir will now favor us with
ang choir karon mo kanta nato sa If I Listen with My Heart. Pagkahuman sa pagpanganta si Sister Jean B. Bingham unang magtatambag sa kinatibuk ang kapakuluhan sa primary mamulong kanato. Si Sister Carol M. Stephen unang magtatambag sa kinatibuk ang kapakuluhan sa Relief Society General Presidency mamulong dayon. Dayon maminaw kita ni Sister Bonnie L. Oscarson kinatibuk ang presidente sa Young Women. Pagkahuman sa pagpamulong ni Sister Oscarson ang choir mo kanta sa How Firm I Foundation.
If I have been a In response to Sister Linda K. Burton,
tubag sa pagdapit ni Sister Linda K. Burton sa milabayng April conference, daghan kaninyo ang naapil sa manunaon o manghitanong mabuhat sa gugmang putli nga nagtutok sa pagsulbad sa mga lokal nga dapit. Gikan sa Yano, tinagsang paningkamot hangtod sa dagkong programa sa komunidad, nahimo ka na tungod sa gugma. Samtang mipaambit ka mo og panahon, mga talent o kapahunguhaan, ang inyong mga kasing-kasing sa mga refugee na hupay. Ang pagtukod og paglaom og hugot nga pagtuo nga bisan ang mas dakong gugma, tali nagdawat sa naghatag mo o dili makalikayang resulta sa gugmang putli. Si Propeta Moronay, misulti ka na to nga ang gugmang putli sa usa ka mahinungdanong kani niadtong makapuyo sa langitong amahan sa Celestial King Harian. Misulat siya, gawas kun kamo adunay gugmang putli, kamo dili mahigo nga maluwas nga gingharian sa Dios. Layag lang si Hesus Kristo wa ang himpit nga ehemplo sa gugmang putli. Ang iyang andaman luluwas. Ang iyang pagkig-interaction sa tibok niyang mortal nga kinabuhi, ang iyang langitong gasa sa pag-ula, ang iyang ningkamot sa pagdalang kanato og balik kadto sa langitong amahan, mao gayud ang expression sa gugmang putli. Naglihok siya nga usara ang tumong. Gugma para sa iyang amahan nga gipat dayag pinaagi sa iyang gugma para kanatong tanan. Dihang gipangutan na bahin sa pinakamenong danu sugo mitubag si Hesus. Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibok nimong kasing-kasing ug sa tibok mong kalag ug sa tibok mong salabutan. Mao kana ang dakong gugma sa ang kaduhang sulusamara. Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Usa ka mahinungdanong paagi nga mapalambo ug ipakita ang gugma para sa atong silingan mao ang kami batituon diha sa atong hunauna. Mga tuig milabay, usa ka pinanggang higala na kabantay nga ang pinakatalagsaong matang sa gugmang putli mao ang dili paghukom. Kini mao gihapon karon. Bago lang dihang ang 3 anyos nga si Alisa nagtan-aw og salida kauban sa ingon. Mingon siya, Ma, kana nga manok kalain ba ana? Mitanaw ang iyang mama sa screen ug mipahiyom nga ingon, Man, mahal, peacock man ka na. Sama ni anong wala kailang nga 3 anyos, usahay kita mo tanaw sa dili kumplito, dili tukma nga panabot. Mahibo kitang magtutok sa kalainan sa makita nga sipyat na atong nagpalibot ka nato, nga ang atong langitong amahan nakakita sa iyong mga anak. Milalang kanila sa mahangturo niyang panagway uban sa talagsaong mahimayaong potensyal. Sa Presidente James A. Foss, mahinomdam mayingon, dili na kaayo ko manghukom sa nagkatigulang ko. Pahinomdam ka na kanako observahan ni Apostol Pablo. Sa bata pa ko, nagsulti ko nga ingon og bata, naghunahuna ko nga ingon og bata. Nangatarungan ko og ingon nga bata, apan sa nagkatigulang ko, gihikling ko na kinintanan. Karon, kita nagsudong sa hanap papanagway pinaagi sa salamin. Karon, bahin lamang ang akong nahibaluan. Kung makita nato sa klaro ang kaugalingon natong imperfection, lagmit dili kita mutanaw sa unsay dili maayo nga naa sa uban. Tinguha natong gamiton ang kahayag sa ebanghelyo aron makita ang uban sama sa pagtanaw sa maluluwas. Kaluoy, maaw kumplito kitang nabot sa kasing-kasing sa uban. Og mapasalamat nga gikaluyan kita sa samang paghatag magiluyon sa hunauna pulong uban atul. Pipila ka tuig, may labay, may kuyog ko sa mga young women. Ang law mo sa nga liwanaw, gilibot sa mga kahoy, kabungturan, o batuon nga bungaw, misidlak ang tubig sa among bugsay, dihang gibugsay na mo kini sa tinaong tubig. O ang adlaw init kami dan, ag samtang naglawig kami sa linaw. Apan, ang mga panganod sa wala madugay, mapingit-ngit sa langit, o ang kusog na hangin nagsugod sa paghuros. Aron makairog kami, kinahanglan nyo, itunlod na mo ang lawom sa bugsay, human sa makaluyang ang mga oras sa lisod nga trabaho, sa katapusan nakaliko kami sa kilid sa dakong linaw ug sa among nakatingala, nakabantay mi nga ang hangin huyop sa direksyon sa among paadtuan. Diha dayon gipahamusla namo ang gasa, mikuha kami og gamay trapal, gihigot namo ang kilid niini sa gunitan sa bugsay ug ang uban nga ang kilid niini ang hangin mihuyop sa hinimo nga layag. Paspas kami nakalawi. Diyang ang young women sa laing sakinan nakakita namo, naghimo usab sila og dayon sa mga layag. Nahupay kami og nahudyaka sa kalipay. Nagpasalamat bisan sa mga hagit niya ng adlawa. Sama ni adtong mahimayaon nga hangin mao ang sinsirong pagdayeg gikan sa usa ka higala, malipayong pagtimbaya sa usa ka ginikanan, yango sa pag-uuyon sa usa ka igsuon, mapuslanong mapahiyom sa katrabaho o classmate, tanan nag-supply sa labas nga hangin sa ato mga layag, samtang makibato kita sa mga hagit sa kinabuhi. Gitpasabot ni Presidente Thomas S. Monson ini, dili nato makontrol ang hangin apan ato mapahing angay ang mga layag, alang sa tumang kalipay, kalinaw o katagbawan, kita unta mo pili og usa ka positibo nga kanaiya. Ang pulong adunay makatingala nga gahom, kini mao ang pagdasig og mga pagluya. Tingali mahinumduman nato ang negatibong mga pulong makapaluya kanato og uban litukon uban sa gug mga pagdasig sa atong espiritu. Ang pagpili sa positibo ra nga resulti og ang uban mobayo og mulion sa mga naa kanato nga magkabatabang sa atong pagsunod sa pamaagi sa maluluwas. Sa gamay pa ko diya sa primary, nagkaugi ko nga mugansilyo og simple nga panultihon nga mabasan. Dadun nato ang kahayag sa Ebanghilyo nga to sa akong panimalay. Usa ka hapon sa simana, samtang nagbiyahe kami, nagansilyo kami sa ang among magtutudlo, nagtudlo ka namos. Mataghapon, mabantayan na niya ang usa ka bungtod sa atbang sa walong usa ka balay nga dunay nagsidlak nga bulawan ang bintana. Ang iyang balay gamay og kagubaon na. Nangandoy ang bata nga makapuyo niya ng matahom nga balay nga may bulawang bintana. Usa ka adlaw, gitugutan ang bata nga magbisiklita tabok sa walog. Minahinamon siyang mipadagan hangtod miabot siya sa balay nga may bulawang bintana. Apan diha na naog siya sa bisiklita, nakita niya ang balay gibiyaan na guba na. May tagas ang sagot sa nataran o ang mga bintana, iyano ra og hugaw. Nasubo ang bata, gilingin niya ang iyang balay. Sa iyang katingala, nakita niya ang usa ka balay nga dunay nagsidlak bulawang bintana dapit sa bundok. Ug wala ang makatamatikod nga iya kadtong balay. Usahay, sama kit inining batang babay, mutanaw kita unsay naa sa uban. Ug mubati nga kita ubos ra nga gikompara. Natutukan ra nato ang ilang kinabuhi nga nakapatik sa social media o nalinga sa panubrang pakigkompetensya sa eskwela o sa trabaho. Apan kung gani kinatong mata makakita kita o sa uban sa tinuod nga panglanta o mahibaluan pagkamaayo sa Dios sa tanan niya mga anak. Magidad man kita og 8 o 108, makadala kita og kahayag sa Ebanghilyo sa kaugalingon nato palibot. Diha man sa taas kayo nga apartment sa Manhattan, sa balay nga tutunod sa mahimo kita mupili sa pagtan-aw unsay maayo sa uban og sa kahimtang sa atong palibot. Ang batan-on og dili kayo batan-on, makagmugna og pagsalig og pagtuo sa uban. Si Elder Jeffrey Holland, misulti bahin sa kabatanong lalaki nga gibugal-bugalan sa iyang mga kaiskwela. Pipila ka tuig kini nga panahon iyang sa kinangkinpuno sa lagsang paglapay sa pipila katuig, mibalik siya sa iyang yutang natawhan. Apan ang mga tao wala makabatikon sa iyang paglambog pag-uswag. Para nila, maurag gihapon siya o maurag ka na ang ilang pagtanaw kaniya. Sa katapusan, ang hapitan ng mayagi kalapusan ni anong katanaw gahayag.
What a loss, both for him and the community.
Kadako ang trahedya, kaniya o sa komunidad. Si Apostol Pablo, mitodlo, labaw sa tanan matuni ang mainiton at kanunay ng gugma sa usag-usa. Sanglit, ang gugma nga magbaton man
is demonstrated by forgetting the mistakes and stumblings of another rather than harboring grudges or reminding ourselves and others of imperfections in the past. Our obligation and privilege is to embrace improvement in everyone as we strive to become more like our Savior, Jesus Christ. What a thrill it is to see light in the eyes of someone who has come to understand the atonement of Jesus Christ and is making real changes in his or her life. Missionaries who have experienced the joy of
the missionaryo nga nakasinati o kalipay sa pagkakita o kinabig nga masunod sa patubig sa bunya.
Encouraging others to change. Members who welcome converts who
ang mga miyembro nga mahangop sa mga kinabi kinsa tingali gikonsiderar nga lahi kaysa kasagaran bunyagan alang sa gingharian Ang talagsaong katahom sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo mao ang irealidad sa mga turo nga pag-uswag. Wala lamang kita tuguti nga mausab alang sa pagkabas maayo apan giawag ug yani gisugo nga ipadayon ang pagtinguha ug kalambuan ug sa katapusan sa pagkaperpekto. Si Presidente Thomas S. Monson mitambag sa usa ka gatos kang ang ginang rather than being judgmental or critical, kaysa magmahukmanon og unta hinaot nga kita makahibalo nga ang matag usa naghimo sa iyang pinakamaayo sa pag-atubang sa mga hagit nga moabot sa ilang agianan og hinaot manghinaot kita sa atong pinakamaayo sa pagtabang. Ang tawo nga may gugmang putli may mapailubon ang tawo nga may gugmang putli mauna usa uban mapausanon magpugong sa kaugalingon maayo ang pagtan-aw sa uban og malipay kun ang isip mga igsuon sa Zion, sa paghimo sa unsi malumo og tawhanon, sa pagdasig og pagpanalangin sa pangalan sa manluluwas, kita ba uban sa gugma sa dakong paglaom, mangita og muhangop sa mga maayong kinahiya nga naa sa uban, magtugot sa madasig kalambuan, magmaya ba kita sa mga nahimo sa ubang tamtang, padayon kita ang maningkamot sa kaugalingon natong kalambuan. Kita makadala sa Ebanghelyo sulod sa atong mga paniwal sa eskwelahan o sa trabahoan kung kita mangita o maupaambit sa positibong mga butang bahin sa uban, dili o magtutok sa mga imperfection. Puno gayon ang akong kasing-kasing sa pasalamat kung magunaw na ako bahin sa pag-nulsol na ang gihimo ni sa posibleng manluluwas ng Jesus Christ. Ako musaksi nga kung sundo na to ang iyang hingpit nga mimpimplo, atong madawat ang gasa sa gugmang putli, nga mahatag ka na to o kalipay na ining kinabuhi a, o sa gisaad nga panalangin sa kinabuhing dayon uban sa atong amahan sa langit. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.
One of the most rewarding opportunities is to travel from my and learn from my sisters throughout the world. There's nothing like being arm in arm, face to face, and heart to heart with you. During one such experience, a Relief Society leader asked, "Is there something specific that women should focus on?" I answered, "Yes." As President Russell M. Nelson's talk, a plea to my sisters entered my mind. President Nelson taught, "We need women who have a bedrock understanding of the doctrine of Christ."
If I describe the doctrine of Christ this way, for the gate by which he should enter is repentance, and baptism by water, and then cometh the remission of your sins by fire and by the Holy Ghost.
And now I would ask, if all is done, behold, I say unto you, nay. For ye have not come thus far, save it were by the word of Christ, with unshakable faith in him, relying wholly upon the merits of him who is mighty to save. Wherefore, ye must press forward with a steadfastness in Christ, having a perfect...
Usa ka mo, mupadayon, kayod mupadayon sa unahan sa upang pagkamaunayon kong Kristo, magbaton usag hingpit nga makahayag paglaom sa kugma ni Jesus, tanan sa Diyos ug sa tanan sa mga tao, busa kun kamo mupadayon sa unahan, magbusog kamo ni Kristo ug mupahulawtay hangtod sa katapusan. Tanawa, ang imong miingon nga mahan kamo mubaton og kinabuhi nga dayon. Og karon tanawa, kinimaw ang doktrina ni Kristo. Nganong magkinahanglan kita og lig-ong panabot ni ini nga baruganan? Permi kong makasugat og mga babae nga santos o lahing mga adlaw, kinsa desperado alang sa tabang. Apan wala sila mudangup ngadto sa usa, kinsa makahatag og makahangturong panabang. Kasagaran magtinguwa sila og panabot pinaagi sa pagsiksik, sa dako og lapad nga paggambalay.
We also recognize that our Savior, Jesus Christ, is at the
samtang mapalambo kita sa pagsabot sa doktrina ni Kristo atong madiskubrihan nga dili madugay, magpalambo kung mas lawom ang pagsabot sa mahinungdanon nga laraw sa kalipay. Mahibaloan usab nato nga ang atong manluwas sa Hesus Kristo anaa sa sentro sa plano. Kung nasayod kita unsaon paggamit sa doktrina ni Kristo sa atong individual nga mga kahimtang, malambo ang atong gugma alang sa atong manluwas. Ug atong maamguhan nga bisan unsay mga kala hian tanan kita nagkinahanglan sa samang walay kakinatuban nga pag-ula. Makaamgo kita sa sama sa atong pundasyon ug alang sa atong mga sukuranan sa atong manunubos. Ang tinuod nga tukuranan ug sa katukuranan diin kita magtukod dili diha mapukan. Musugyot ko nga magsugod kita sama sa gisulti ni Nephi uban sa dili matarog nga nga hugot nga pagtuo diha ni Hesus Kristo. Musalig sa hingpit diha sa mga maayong nga buhat kinsa kini gamhanan sa pagluwas ang atong hugot nga pagtuo kang Hesus Kristo makatabang nato sa pagsagubang sa bisan unsa nga mga hagit. Kita sa pagkatinuod kanunay makaplag og naglai og nagligon sa atong pagtuo sa atong mga relasyon sa atong langit nga mahanog sa iyang anak nga ma. Nahusay diha sa kalisdanan. Makigbahin ko og tulo ka mga ehemplo. Una, ang manluluwas ang gamhanang tag-iya adunay gahom sa pag-usab sa atong mga kasing-kasing o paghatag kanato og permanenteng kahupay gikan sa kasubo nga resulta sa atong mga sala. Sa dihang gitudluan sa manluluwas ang babae sa Samariyahanon sa atabay. Nahibalo siya sa iyang bugat nga mga sala. Hinuon ang Ginoo nagtan-aw sa kasing-kasing unsahay siya dili. Dali siya matudlan. Sa pag-abot sa babae sa atabay sa Jesus ang representar sa buhi nga tubig, yanong miingon, paimnar ako, ang atong manuluwas sa samang paagi, musulti ka nato sa tingog nga atong mailan kung kita mo duol ka niya. Kay nakaila siya ka nato. Tagbuon kita niya kung asa kita. Ug tungod sa iyang pagkasiya sa unsay iyang nabuhat alang ka nato, nakasabot siya. Tungod kay nakasinati siya sa atong sakit, makahatag siya kanato og buhi nga tubig kung nagtinguha kita niini. Gitudlo niya kini sa babaeng sa Marianang. Sa dihang miingon siya, kung nasayod ka pa lamang sa gasa sa Diyos, o kung kinsa kining nangingon kanimo, paimnar ako, mangayo kagayod unta kaniya og ikaw mahatagan niya og buhi nga tubig. Nakasabot sa katapusan ang babae sa mitubag uban sa hugot nga pagtuo sa mihangyo. Senyor, hatagir ako og niingon nga tubig aron dili ako uhawon. Human ang babaeng sa mayon makasinati niini nga uban sa mulas gibiyaan niya ang iyang banga og miadto siya sa lungsod sa mingon sa mga tawo. Umari kamo kanako tan-awa ninyo ang usa ka tawo nga nagbitugan kanako sa tanang nabuhat ko mao ba kaha kini ang Kristo. Nadawat siya og saksi. Misugot siya sa pag-ambit sa buhi nga tubig. Og nagtinguha siya nga musaksi sa iyang kabalaan ngadto sa uban. Kung muduol kita kaniya uban sa mapainubsanon og matunod, tudluan nga mga kasing-kasing siya kun ang atong mga kasing-kasing bugat sa pag mga sayop, mga sala og mga kalampasan, siya makausab ka nato. Kay siya gamhanan sa pagluwas, ang uban, ikaduha ang gamhanang tig-iya makapahupay og makalig-on ka nato kung makasinati kita og kasakit tungod sa dili makatarong nga mga binuhatan sa uban. Kadaghan ba kanatong nakikistorya sa mga babae nga naglimbasog sa lisod nga mga pagsulay, ang pagsunod sa ilang mga pagkiksaad sa templo na himong lisod nga panaw sa pagkaayo, pagantos nga nakapakyas nga mga pagkiksaad masulubon nga mga kasing-kasing nga nawagtang nga mga pagsalig, daghan kanila ang biktima sa pagpaanaw, pang-abuso o pinulungan, sexual o emosyonal nga mga paagi o kanunay mga resulta sa pag-addicts o bang mga tao. Kini nga mga kasinatian, bisan og dili ka o galingong sayop, makahatag ka sa kadaghanang pagbati sa kahasol, sa konsensya sa kaulaw, wala makasabot kung unsaon sa pagdumala sa kusganong mga pagbati sa ilang nasinati nga daghan kanilang misulay sa pagbaliwala niini nga makalimot niini. Ang paglaom o pagkaayo dili makitan pinaagi sa pagtago niini apan diha ka hayag sa gugma sa atong manluluwas Hesus Kristo. Sir Elder Richard G. Scott mitambag, kung kamo inyong kaugalingong walay mahimong grabe nga sala, ayaw ang tusa sa walay hinungdan nga ang sangputanan sa wala sa laing tao. Kamo makabati o kaluoy apan kinahanglang dili ninyo hunaw-naon nga kamo adunay tulubagon. Kung kamo makabuhat sa unsay angay aron matabang sa tao nga inyong gimahal, itugyan ninyo sa manuluwas ang inyong palasunon. Sa inyong pagbuhat niini, dili lamang kamo makakita og kalinaw apan makapakita ang inyong pagtuo sa gahom sa manuluwas aron tangtangon sa palasunon sa sala sa minahal nga kinabuhi pinaagi sa inyong hinulso o pagsunod. Mipadayon siyang hingpit ang nga pagkaayo mo, abot pinagi sa inyong hugot nga pagtuo kung si Hesus Kristo sa inyong gahom, kasarang pinagi sa inyong pag-ula, sa pag-ayo sa samad sa mga nagkipag nagagikan sa dili nga makiingayong ug dili ang aing dawaton. Kung ang inyong kaugalingon maanaan niini sa sitwasyon, ang pagkaayo mahimong usa ka taas nga proseso. Magkinahanglan kini ug mainampuon kamong magtinguha sa inyong mga angay nga mga tabang, lakip ang tambag sa mga giorden nga mga tighupot sa priesthood. Sa inyong pagkat-on sa pag-istorya nga bukas, paghimo og angay nga mga limitasyon ug tingali, pagtinguha og profesional nga pagtambag, ang pagmentinar og espirituhanong kalig-on sa tibuok proseso importante. Padayon sa matag-adlaw sa pagtukod diha sa hinumdumi ang inyong balaan nga mga pagkatao, kamo ang minahal nga mga anak nga babae sa atong langit nga amahan. Salig sa inyong amahan sa langit sa iyang hingpit nga plano kaninyo. Padayon matag-adlaw sa pagtukod diha sa ligong pundasyon sa doktrina ni Jesucristo. Pagkita og hugot nga pagtuo matag-adlaw nga moingon, nga moinom ug maayo gikan sa atabay sa buhi nga tubag sa manluluwas. Salig sa pagtuga sa gahom sa mga maanaa sa matag-usa ka nato pinaagi sa ordinansa sa mga pakigsaad. Tuguti ang makaayo nga gahom nga manluluwas sa inyong pag-ula nga musulod sa inyong kinabuhi. Ikatulo ang gamhanang tag-iya makapahupay, makasuporta kanato samtang kita makasinati sa sakit nga mga realidad kapag kamortal sama sa mga kalamidad. Sakit sa mga pangisip, balatian, grabe nga sakit o kamatayan. Bag-ulang ko nga nakaila og talagsaong batanong babae nga gihinganlan og Josie nga nag-antos sakit nga bipolar disorder. Adi ani ay gamay nga lang nga parte sa iyang panaw nga to sa pagkaayo sa iyang pagkibahin kanako. Ang labing lisod nga mga panahon na hitabo sa unsay kitawag na mo og pamilya nga isip, mga adlaw sa salog, nagsugod kini og naghingapin sa pagkasensitibo og pagkasalikway bisan unsang matag sa tingog, paghikap sa kahayag, naghatag kini og kilabihang kasakit sa pag-isip, dunay usa ka adlaw nga dili gyud nako makalimtan. Bago pa lang kong makiadto sa subong sa isang makasagubang sa akong sakit nga naghimo sa kasinatian nga labing nakahadlok. Makahinumdum ko nga naghilak ang mga luha nga midagayday sa akong naong samtang apan bisa ng akong grabing pag-antos, dili makakumpara sa sakit nga misunod dihang mabantayan ko ang nakataranta na akong inahan, desperado kaayo kong mutabag kanako. Magulanon siyang kita sa nag-antos ka na ako apan wala siya nakahibalo nga bisan pa nagkagrabing suot yun hapit na di ay namo masinatian ang usa kadakong milagro. Samtang nagpadayon sa taas nga oras, balik-balik nga miingon ang akong mama, buhato na ako tanan ang makuha na ako gikan kanimo. Samang panahon misamot ang sitwasyon ug dihang nagtuo ko nga dili na ako maagwanta at dunay kahibulungang nahitabo. Usas ka talagsaong maanindot nga gahom kita nga miabot sa akong lawas dayon uban sa kalig-on nga lapas sa akong kaugalingon. Kusgano na akong gideklarar sa akong mama nga pito ka makapausab nga kinabuhi nga mga pulong isip tubag sa iyang balik-balik nga tinguha nga umay mo padala sa akong sakit. Miingon ko, dili na nimo kinahanglang buhaton, gibuhat na kini sa lain. Wala siya maayos sa hingpit ni Anang Adlawa, apan iyang madawat ang kahayag sa paglaom sa panahon sa kangitngit. Karon na suportahan sa ligong panabot sa doktrina ni Kristo ug nagligon sa matag-adlaw sa buhi nga tubag nga manluluwas. Si Josie nagpadayon sa iyang panaw ngadto sa pagkaayo sa pagkakita og dili matarog nga pagtuo diha sa kamhanang tig-ayo. Mitabang siya sa ubang tao ug miingon siya kon ang kangitngit daw makanunayon mosalig ko sa panumdom sa iyang malumong mga kaluoy. Nagsilbi kining giya sa kahayag samtang nagsubong ko sa lisod nga mga sitwasyon. Ako mo pamatuod nga dili kinahanglan nga mupadayon ka sa pagdala sa palasunon sa kagulanan nga resulta sa sala nga naginusara. Dili kinahanglan nga mudala ka sa sakit nga resulta sa dili matarong nga mga binuhatan sa uban nga maginusari. Dili ka kinahanglan nga magkasinati sa sakit sa mga realidad sa pagkamortal nga naginusara. Naghangyo siya, dili ba kamo mubalik nga rikanako ug maginulso sa inyong mga sala ug mukabik nga aron unta kamo maayo kaninyo. Kung kamo moduol nga rikamo kanako, magkaangkon kamo kinabuhing dayon. Tan-awa nga kung bukton sa kaluoy, gituol nga ha kaninyo ug kinsa ngadto nga moduol ngadto nga mudawat kaniya. Siya mohimo sa tanan aron makuha kinigikan kaninyo. gani mibuhat na niini. Sa pangalan ni Hesus Kristo, ang gamhanang tig-ayo. Amen.
Unsang kalipay nga magpundok dinhi sa conference center uban sa mga batang babae, bataan o mga babae o mga babae sa simbahan. Kita usab nakibalo nga may libuan ka mga grupo sa mga sister nga nagpundok sa tibuok kalibutan, nagtan-aw ning kahimuan, ug ako nagpasalamat sa mga pangagi nga nagtugot kanato sa pagtipon sa panaghiusa ug katuyuan ning gabhiuna. Sa Oktubre 2006, si Presidente Gordon B. Hinckley mihatag o pakigpulong nga giluhan og tubag o kalakinaan sa Dios. Gisunod sa usa ka himno nga gisulat sa 1911. Kini tawag sa mga lalaki sa simbahan sa paglihok o pagtubag sa pag-uswag sa ilang kaugalingon. Kana nga pakigpulong gihunahon ako samtang ako nag-ampo nga mabaluon sa ako ipakigbahin kaninyo. Sisters, kita nagpuyo sa malisod nga panahon. Ang atong panahon kinahanglan dili usa ka mahibulong kanato. Sila gipanag sa libuan ka mga tuig, isip usa ka paimangno o pagtambag nga kita maandam. Ang ikawalo nga ikapitulo sa Mormon, makaguol nga tukmang paghulagway sa atong panahon. Niini nga kapitulo, nag-ingon si Moronay nga iyang nakita ang atong panahon o kini naglakip sa mga gubat, mga hungihong sa gubat, dagkong mga kahugawan, pagbuno, panulis o mga tao kinsa magsulti nga walay husto o sayop diha sa mata sa Dios. Naghulagway siya ang mga tao sa puno sa garbo, nagsulob og mahalon mga panapot, og kinsa nagbugal-bugal sa relihiyon. Nagpakita siya ang mga tao, kinsa nalinga sa kalibutan ng mga butang, sila nagtugot sa mga timawa, mga hubo, masakiton o mga sinakit kamulabay nga wala maimatngone. Nangutana si Moronay og tinuoray nga pangutana sa atong kaugalingon. Kita kinsa buhi nini nga panahon, nag-ingon siya. Nganong kamo maulaw sa pagdala diha kaninyo sa ngalan ni Kristo? Kini nga pangutana tukma nga naghulagway sa nagtubo nga secular nga kahimtang sa atong kalibutan. Ang Joseph Smith Mateo nagtudlo nga sa katapos sa mga adlaw, bisan ang labing pinili sumala sa pagkigsaad paggaling lahon. Kadtong anaa sa pakigsaad, maglakip sa batang mga babae, batan o mga babae, o mga sister sa simbahan, kinsa na bunyagan, o mihimo mapakigsaad sa atong langitong amahan, bisan kita, anaa sa risgo nga maling lang sa sayop ng mga pagtulunan. Sisters, dili ako mutuong ang kahimtang padulong sa paglambo paingon sa unahan, kung ang bagong hilig nga ilhanan, kinahanglan kitang maandam sa mga pagsulay nga nagatang sa unahan. Sayon kining wadon o paglaom, apan, isip nga mga tao sa pagsaad, kita kinahanglan dili gayud mawad-an og paglaom. Si Elder Gary Stevenson nagsulti, ang buhong panalangin sa langit ng aman alang sa atong pagkahiwahi sa malisod nga panahon, mao nga kita magpuyo usab sa kahimpitan sa panahon. Nagustuhan ko ang kahupayan ni anang apahayag. Gisulti ni Presidente Russell M. Nelson kanato sa miaging tuig ang mga pag-atake batok sa simbahan sa doktrina niini o sa atong pangkinabuhi magtubo. Tungod niini, kita nagkinahanglan o mga babae nga may ligong panabot sa doktrina ni Kristo o kinsa mugamit ni anak nga panabot sa pagtudlo o pagtabang sa pagpadako o henerasyon nga makabatok sa sala. Kinahanglan kita o mga babae kinsa makaila sa paglingla sa tanang mga matang. Kinahanglan kita o mga babae kinsa nasayod unsaon paggamit sa atong gahom sa nagiandam sa Dios alang sa magsunod sa pagigsaad o kinsa magpahayag sa ilang mga tinuuhan uban sa pagsalig o gugmang putli. Kinahanglan kita o mga babae nga dunay kaisog o pananaon sama sa atong inahan nga si Eve. Kini nga mensahe nagmatuod pag-usab kanako nga bisan pa sa mga kahimtang sa atong panahon, kita may daghang rason maglipay o magmalaomon. Nagtuo ako sa tibuokong kasing-kasing nga kitang mga sister may dala sa pagkatao nga kalig-on o hugot ng pagtuo nga mutugot ka nato sa pagbuntog sa mga hagit sa pagpuyo sa katapusang mga adlaw. Gisulat ni Sister Sherry Dew, ako nagtuo sa panahon nga kita makakaton sa paglihok sa hingpit nga impluensya sa pagkinabig, masulundo sa pagkigsaad ng mga babae, ang gingharian sa Dios mausab ug dali. Kini kinahanglan ug tinabangay nga paningkamot nga makabig ug magsunod sa atong mga pakigsaad. Ang pagbuhat sa mao, kita kinahanglan mahimong batang babae o mga babae kinsa magtuon sa kinahanglanong doktrina sa ebanghelyo ug magbaton og ligong pagmatuod sa ilang pagkatinuod. Adunay tulo ka mga area nga gituohan ko nga sukaranan sa ligong mga pagpamatuod ug nga akong gikonsidera nga kinahanglanon sa atong pagsabot. Una, gikinahanglan nato ang pag-ilas sa Dios nga atong mahangturong amahan ug sa iyang anak si Hesus Kristo sa atong hugot nga pagtuog kaluwasan. Si Hesus Kristo maong atong manluluwas ug manunubos. kinahanglan natong tun-an og sabton ang iyang pag-ula ug unsaon paggamit nini sa matag adlaw. Ang paghinulso sa salabing dakong panalangin natong tanan aron magpabilin sa dalang pagkamatarong. Kinahanglan atong tanawang si Jesucristo isip atong unang modelo sa buhat o ang ehemplo kung kinsa kita kinahanglan nga mahimo. Kinahanglan kitang magpadayong magtudlo sa atong mga pamilya o mga klase mahitungod sa minundong laraw sa kaluwasan nga naglakip sa doktrina ni Kristo. Ikaduha, kinahanglan nga atong sabton ang panginahanglan sa pagpahiuli sa doktrina, organisasyon o sa mga yawi sa otoridad ni ining ulahing mga adlaw. Nanginahanglan kita og pagpamatuod ang propeta Joseph Smith bala ang gipili o gitudlo sa Ginoo sa pagpahinabo sa pagpahiuli o sa pag-ila nga iyang giorganisar nga babaye nga mga simbahan sumala sa organisasyon sa karaang simbahan ni Kristo. Ug ikatulo, kinahanglan atong tun-an og sabton ang mga ordinansa o mga pagkisaad sa templo. Ang templo naghupot og dapit diha gayud sa sentro sa atong labing sagrado nga mga tinuuan o ang Ginoo naghangyo nga kita mo tambong, mupalandong, mutuon og mangita sa personal nga kahulugan og paggamit sa individual nga paagi. Moabot kita sa pagsabot nga pinaagi sa mga ordinansa sa templo. Ang gahom sa pagka-Diyos nun, makita diha sa atong mga kinabuhi og tungod sa mga ordinansa sa templo kita masangka kapan sa gahom sa Diyos. O ang iyang ngalan manaak ka nato, ang iyang himaya naglihok ka nato, ang iyang mga anghel doon ay responsibilidad ka nato. Ako naghuna-huna kung kita sa hingpit nagsaligba sa gahom ni anak nga mga saad. Sisters, bisan ang labing bata nini nga pundok sa tigpaminaw, makatubag din sa hugot ng pagtuo, o magbuhat o mahinungdanong tahas sa pagtukod sa ganyarian sa Diyos. Ang kabataan magsugod sa pag-angkon o kaugalingong mga pagpamatuo pinaagi sa pagbasa o pagpaminaw sa mga kasulatan, pag-ampo kadaadlaw sa pag-ambit sa sakrament sa makahulugan ng paagi. Ang tanang kabataan o batan o mga babae makaawag o family home evening o mahimong hingpit na tumatambong, makaluhod ka mo o una. Samtang inyong pamilya magpundok alang sa pag-ampo sa pamilya. Bisan kung ang inyong mga panimalay dili ang labing hingpit, ang inyong personal ng mga emplo sa matidun anong pagsunod sa Ebanghelyo maka-impluensya sa inyong pamilya o mga higala. Ang batan o mga babae sa simbahan kinahanglang makakita sa ilang mga kagalingon nga mahimong tumatambong sa buhat nga gidumala sa priesthood o dili lamang tumatanaw o mga tigsuporta. Kamo may mga calling o giset apart sa mga naghugot nga mga sa yawi sa priesthood nga maulihok isip ang leader nga may gahom o otoridad ni nga buhat. Samtang kamo nagpalambo sa inyong mga calling diha sa mga kapangulohan sa klase o nag-andam sa spiritual nga pagtinambagay, pagpangalagad sa inyong mga sakop sa klase o pagtudlo sa usag-usa, kamo nag-angkon sa inyong dapit ni nga buhat o kamo o ang inyong mga kauban mapanalanginan. Ang tanang mga babae kinahanglan makakita sa ilang kaugalingon nga kinahanglan nun nga tigtambong diha sa buhat sa priesthood. Ang mga babae ning simbahan, mga presidente, counselor, teacher, miyembro sa mga council, mga sisters og inahan og ang gingharian sa Dios dili makalihok. Gawas kun kita mutubag o mutuman sa atong katungdanan uban sa hugot nga pagtuo. Usahay kinahanglan lamang ang pagbaton og mas dako nga panan-aon sa unsay posible. Baguhay akong nakahimamat og sister sa Mexico. Kinsa nakasabot unsay kahulugan sa pagpalambo sa calling. Uban sa hugot nga pagtuo, si Marfesa Maldonado gitawag sa pagtudlo og klase sa Sunday School sa kabatan-unan tuloy kadag aming labay. Pito ka estudyante siyang nagtambong sa dihang gitawag siya apan karon may 20 kinsa kanunay nga nagtambong. Gipangutana ko siya kung unsay iyang gihimo sa pagtubo sa gidaghanon. Sa mapainobsanon siya mingon, "Oy, dili lamang kay akura ang unang ang tanang sakop sa klase mitabang naguban ilang nakita ang mga less active diha sa lista o misugod sa pagkuyog pag-adto pagdapit kanila sa pagbalik sa simbahan. Sila usab may bunyag tungod sa ilang mga paningkamot. Naghimo si Sister Maldonado og social media site alang lamang sa iyang sakop sa klase nga gitawag og I am a child of God ug nagbutang siya og makadasig nga panghunahuna og kasulatan makadaghan sa usa ka semana. Kanunay siyang mag-text sa iyang mga estudyante nga may mga bulhaton og nag-auhag. Tuo siya nga importante ang pagbinayloay og hinauna sa mga paagi nga sila labing may kalabutan o kini-epektibo. Miingon siya kanako sa yano, "Gihigugma ko ang ako mga estudyante. Gibati ko kana nga gugma. Samtang gisultihan ako niya sa iyang paningkamot o ang iyang ehemplo, may pahinaunom kanako kung unsa ang usa ka tawo nga may hugot nga pagtuo ug lihok makatuman ni ini nga buhat nga giandam sa panabang sa Ginoo. Ang atong kabataon na, na pabantang sa malisod nga mga pangutana sa matag adlaw o kadaghanan kanato adunay mga minahal kinsa nanlimbasog sa papangita sa tubag. Ang maayong balita mao nga adunay mga tubag sa mga
Listen to the recent messages from our leaders. We are being urged to study and understand our Heavenly Father's plan of happiness. We have been reminded of the principles in the Family Proclamation. We are encouraged to teach and use these resources as the measuring sticks to keep us on the straight and narrow path. About a year ago, I visited with a mother of young children who decided to take a proactive approach to inoculating her children against the many negative influences they were being exposed to online and at school. She chooses a topic each week, often one that has generated a lot of discussion online, and she initiates meaningful discussions during the week when her children can ask questions and she can make sure they're getting a balanced and fair perspective on the often difficult issues. She is making her home a safe place to raise questions and have meaningful gospel instruction. I worry that we live in such an atmosphere of avoiding offense that we sometimes altogether avoid teaching correct principles. We fail to teach our young women that preparing to be a mother is of utmost importance because we don't want to offend those who aren't married, those who can't have children, or to be seen as stifling future choices. On the other hand, we may also fail to emphasize the importance of education because we don't want to send the message that it is more important than marriage. We avoid declaring that our Heavenly Father defines marriage as being between a man and a woman because we don't want to offend those who are married. Ang tingali atong kinsa nesianti o kaibuk samas nga sekso. Ang tingali atong
pation ang pagkadali komportable sa paghiskot o mga issues sa sekso o maayong seksualidad. Sa pagkatinog mga sister kinahanglan nga gamiton nato ang pagkamapinaton at panggamito usab nato ang atong sentido kumon ang atong pagsabot sa plano sa kaluwasan nga isog o prangka.
To navigate the world in which they live.
Kung dili nato tudloan ang atong mga kapatanan o mga kapatanonan sa tinulog nga doktrina o itulog kini sa klaro ang kadiputan mo tudlo sa kanila sa mga batak nga satanas. Kihukuma ako ang Ebanghelyo ni Jesu Kristo ug ako mapasalamaton sa hangtod alang sa direction kahum ug inaadlaw nga tabang nga akong nadawa isip usa ka nagapayo sa pag-isa sa Diyos. Ako nagpamatuog nga ang Ginoon nagpanalangin ang kanato isip mga kababayan an nga nagpuyo niini malisog ang mga panahon uban sa tananga hum mga gasa ug kaligon nga kinahanglan nga pagtabang ug andam sa kalibutan alang sa ikaduhang pagani sa Ginoong Jesu Kristo. Nagampo ako nakita untang tanan makita sa atong tinog nga potential ug motubag nga mahimong mga kababayan-an sa hugo nga pagtuo kaisog nga kikinahanglan sa atong Panginoon nga mahal nga kita mahimo sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Our Father, of foundation, he said. Our beloved sisters, we express our deep
mga sister, salamat sa kadausan ninyo sa pagiguban na mo karong gabi una. Among ipaabot ang among sinsiro nga pasalamat sa choir ug ang tanan nga miapil o mitabang
who have assisted in preparing for this meeting in any way. Our concluding speaker for this
session nga mamumulong mao si President Dieter of Uchtdorf. Ikaduhang magtatambag sa unang kapangyarihan.
Following President Uchtdorf's remarks, the congregation will join the choir in singing.
Sa choir sa pagkanta sa I Know That My Redeemer Lives. Ang panapos nga pag-ampo ihala dayon ni Sister Bonnie Cordon, ikaduhang magtatambag sa ikaduhang
President Uchtdorf.
President Uchtdorf.
Thank you for those excuse me for
salamat.
Those wonderful
natong maanindot og makadasig nga mensahe. Salamat. Niining matahom nga musika, niining talagsaong mga sisters. Sigurado makita niyo mga luha nga bayan sa gi-isulti ni President Monson na itong unang simana, siya na higugma ka ninyo. O pagkaanilat nga mensahe.
My dear sisters,
pinangga kong mga sisters, bulahan kayo kita nga nagkapundok pag-usab ni ning katibo kalibutan nga konferensya ubos sa direksyon ug pagdumala sa atong mahal nga propeta nga si Presidente Tamas.
President, we love you, we sustain you.
President,
and we know you will love the sisters.
Nga kayo kami nga gihigugma ni mo ang mga sisters sa simbahan. Ginahan kong matambong ni ning talagsaong session sa katibo kong konferensya ang gigigahin para sa mga sisters sa simbahan. Mga sister, kung makakita gani ko ninyo, manahunan dayon ako nga mga babae nga influential kayo sa akong kinabuhi. Ang akong lula ug mama, kinsa unang midawat sa imbitasyon nga moadto ug mosusi kun unsa kini nga simbahan. Ana ang pinanggan akong asawa nga si Harriet, kinsa akong gigugma una pa lang sa akong pagkakita kaniya. Ana ang mama ni Harriet, kinsa may pasakop sa simbahan, wala madugay human mamatay ang yamba na tungod sa cancer. Dayon ang akong sister, akong anak, ug ang akong apo. Tanan sila akong positibo nga mga impluensya. Sa tinuod sila ang kalipay sa akong kinabuhi. Sila nagdasig aron mahimo ako nga maayong tao, ug mas masinabtanon isip leader sa simbahan. Pagkalahi ala kaha sa akong kinabuhi kung wala sila. Tingali ang nagpaubos kayo ka na ko, mao ang kahibalo nga ang asamang impluensya, walay puas nilang nagigamit sa tibuok simbahan, pinaagi sa abilidad, mga talento, mga kaalam o pagpamatuod sa kababayenan nga puno sa pagtuo sama kaninyo. Karon ang uban tingali mibati nga dili angayan sa ingon kataas nga pagdaig. Tingali magtuobong mong walay kahulugan ang inyong impluensya ngadto sa uban. Tingali wala ninyo i-consider ang inyong kaugalingon nga babaeng puno sa pagtuo. Kayo sahay nagsagubang kamo aron magduha-duha o madlok. Karon mamulong ko sa tanan nga mibati og sama niini. Og tingali naglakip kini natong tanan sa bisan unsa nga paagi. Mamulong ko bahin sa pagtuo. Unsa kini og unsay mahimo og dili mahimo niini. Og unsay angay buhaton aron magamit nato ang gahom sa pagtuo dinhi sa atong kinabuhi. Ang pagtuo mao ang conviction sa butang nga atong gituuhan. Ligong conviction nga kini mo palihok kanato o nga kung wala kini, kita dili makahimo. Ang hugot nga pagtuo may kasiguruan sa mga butang nga atong gipanaabot o kasiguruan sa mga butang nga dili nato makita. Kini may kahulugan para sa matuohon nga mga Kristiyano nga kasagaran makalibog sa mga dili tumutuo. Mulingo-lingo ra sila og maingon, unsaon pagsiguro sa tao sa butang nga dili nila makita. Para nila, ebidensya kini nga ang relihiyon dili makatarunganon. Ang wala nila masabti mao nga dunay daghang paagi sa pagkakita kaysa pagkakita gamit sa atong mga mata. Dunay daghan pang paagi sa pagbatya gamit ang atong mga kamot, mas daghang paagi nga makadungog gamit ang atong madalunggan. Sama kini sa kasinatian sa batanong babay nga naglakaw kauban sa iyang lula, hilabihan katahom sa huni sa kalanggaman para sa bata. O gipanungog niya ang mga taghuni ngadto sa iyang lula, "Nakadungog ka ba na, lula?" Balik-balik nangutana ang bata. Apa na iyang mama may lisod sa pagdungog ang iyang lula og dili makadungog sa mga huni. Sa katapusan, miupo ang lula og miingon, "Pasaylo ako pangga." Si lula, "Dili kayo makadungog." Nasagmuyo ang bata, gigunita ng naong sa iyang lula og miingon, "Lula, paminawa akong mayo." Dunay mga leksyon ini nga istorya para sa dili tumutuo o sa mga tumutuo. Dili tungod kay kita dili makadungog, wala magpasabot nga walay angayang paminawon. Ang duha ka tawo mahimong maminaw sa samang mensahe o magbasa sa samang bersikulo sa kasulatan, ug ang usa tingali mo batis sa saksi sa Espiritu samtang ang usa wala sa laing bahin. Sa paningkamot nga matabangan ang atong minahal, aron masinati ang tingog sa Espiritu ug sa halapad, mahangturon og labihang katahom sa Ebanghelyo ni Jesucristo, ang pagsulti kanila nga paminawag maayo, basin dili mao'y pinakamaayo nga paagi. Tingali ang mas maayong tambag sa tanan nga gustong mapalambo og pagtuo mao ang pagpaminaw sa lahi nga paagi. Gidasig kita ni Apostol Pablo sa pagmangita sa tingog nga nagsulti sa atong espiritu, dili lang sa atong mga dalungan. Metodo siya, ang tao nga walang espiritu, dili mo dawat sa mga igatudlo sa espiritu sa Dios, apan mo nahunan ini nga binuang. Og siya, dili arang makasabot nini tungod kay kini kinahanglan mang pagatugkaron sa espirituhanon nga paagi. O angay natin i-considerar ang mga pulong ni Saint Exupéry Little Prince nga mingon, ang tao makakita o klaro pinaagi lamang sa kasing-kasing. Ang bisan unsang butang nga mahinungdanon dili makita sa mga mata. Usahay dili sayon ang pagpalambo o pagtuo sa espirituhanong mga butang samtang nagpuyo sa kalibutan. Apan, igo ang paningkamot, kay ang kahom sa pagtuo sa atong kinabuhi mas kusog. Gitudlo kanato sa mga kasulatan, pinaagi sa pagtuo ang mga kalibutan na porma, ang dagat na bahin, mga patay gipabangon, mga suba o kabungturan, mibalhin sa ilang padulungan. Sa gihapon, mangutana ang uban. Kung ugaling gamhanan man ang pagtuo, nganong dili man ko makadawat og tubag sa kinasingkasing nako nga pag-ampo? Wala na ko kinanglanang mabahin ang dagat o mabalhin ang bungtod? Gusto lang ko nga mawala ang akong mga sakit o magpasayluay ang akong mga ginikanan o moabot sa pultahan ang akong mga turong kaparis, bit-bit ang pungpung sa bulak sa usa ka kamot o sa pikas gunit ang engagement ring. Ngano nga akong pagtuo, dili man makapatuman ni Ana? Ang pagtuo puno sa gahom. Og sagad kining mo resulta og mga milagro. Apan bisan dako kita og pagtuo, dunay duha ka butang nga dili nato mahimo. Alang sa usa kini dili mosupak sa kabubuton sa laing tawo. Usa ka babae nagampo sulod sa katuigan nga ang badlungon niyang anak nga babae mabalik sa pundok ni Kristo o nasagmuyo nga daw wala tubagang iyang mga pagampo. Sakit kayo kini diyang nadungog niya ang istorya bayan sa ubang mga masupilong mga anak kinsa nagbasol sa ilang mga nahimo. Dili kakulang sa pag-ampo o ang kakulang sa pagtuo ang problema. Kinahanglan lamang nga masabtan nga bisan og masakitan ng atong amahan sa langit. Dili siya mopugos ni bisan kinsa sa pagpili sa dalan sa kamatarong. Wala mamugos ang Dios sa iyang kaugalingong mga anak sa pagsunod kaniya dito sa premortal nga kalibutan. Mas dili siya mopugos karon kanato samtang niya kita niining kinabuhiya. Ang Dios mo dapit o siya mo awhag. Ang Dios mo tabang nga walay pagkaluya uban sa gugma og inspirasyon og pagdasig. Apan ang Dios dili gayud mamugos. Kana muguba sa iyang dakong plano para sa mang turo natong pag-uswag. Ang ikaduhang butang nga dili mahimo sa pagtuo mao ang pagpugos sa atong gusto ngadto sa Dios. Dili kita kapugos sa Dios aron matuman unsay atong gusto. Bisan og nagtuo kitang sakto kaayo ta o sensero kaayo ta nga nag-ampo. Huna-huna ang kasinatian ni Pablo. Kinsa sa makadaghan ang amuya sa Ginoo nga mahuas gikan sa personal nga pagsulay. Nga gitawag niya og tunok dinhi sa lawas. Apan, dili kadto ang kabubot na sa Dios. Sa katapusan, naamguhan ra ni Pablo nga ang iyang pagsulay o sa kapanalangin o gipasalamatan niya ang Diyos nga wala tubaga sa Diyos ang gusto niyang tubag sa iyang pag-ampo. Dili ang katuyuan sa pagtuo. Dili ang pag-usab sa kabubutan sa Diyos apan aron kita makalihok sa kabubuton sa Diyos.
Faith is trust.
Ang pagtuo usa ka pagsalig. Pagsalig nga nakakita ang Dios og nga siya nahibalo sa wala nato mahibaloi. Usahay ang pagsalig sa kaugalingon natong pananaw og paghukom dili paigo. Nakatunan ako kini isip piloto sa panahon nga magpalupad ko sa baga kayong gabon o pangadon og mubo ra kaayo nga ako makita sa unahan. Musalig ra ko sa instrumento nga magsulti ka na ako kung asa na ko og asa na ko padulong. Kinahanglan kong maminaw sa tingog sa air traffic control. Kinahanglan na akong sundon ang giya nga gikan sa tao nga may tukmang impormasyon kay kanako. Tao nga dili nako makita apan nahibaluan nako nga kasaligan. Tao nga makakita sa dili nako makita. Kinahanglan ko nga musalig og mulihok sa tukma aron moabot nga luwas sa akong destinasyon. Ang pagtuo nagpasabot nga musalig kita dili lang sa kaalam sa Dios apan sa iyang gugma usab. Nagpasabot kini sa pagsalig nga ang Dios hingpit nga nahigugma kanato, nga ang tanan nga iyang gihimo, tanang panalangin nga iyang gihatag ug tanang panalangin nga iyang gipugngan, tanan para sa atong kalipay. O ba ni ini nga matang sa pagtuo, bisan dili kita makasabot nganong mahitabo ang piho nga mga butang o nganong dili matubag ang piho nga mga pag-ampo, sa katapusan mahibaluan ra nato nga ang tanan adunay kapuslanan. Ang matag-usa nga butang magabuhat og maayo uban kanila nga naigugma sa Dios. Ang tanan mainsakto ra. Ang tanan mamaayo ra. Makasiguro kita nga ang tubag maabot og magmasaligon kita nga dili lang kay makontento kita sa mga tubag. Mapuno kita sa grasya, kaluoy, kabuhong, o gugma sa atong langitnong amahan para nato nga iyang mga anak. Malayon lang sa pagpanuktok. Kaya kita, nagpakabuhi man pinagi sa pagtuo, nagtinguha nga mulambuang atong pagtuo. Usahay pagpangita kini nga dili sa yun. Katong dali lang nga maluya, dili mapailobon, walay commitment o nagpasagad ra, mubati nga lisod pangitaon ang pagtuo. Katong dali lang maluya o mabalda, maglisod sa pagsinatin ini. Ang pagtuo moabot sa mapaubsanon, sa kugihan, o sa makalahutan. Moabot kini nga doon sa mabayad sa kantidad sa pagkamatinudanon. Kini nga kamatuuran gihulagway dahil sa kasinatian sa duha kabatanong misyonaryo ang nagsirbisyo sa dapit nga jutay la ang bunyag. Moingon ko nga masabtan ra nga maghunahuna sila nga ang ilang gihimo dili makahimo og dakong kalainan. Apan kini duha ka misyonaryo, adunay pagtuo og masaligon sila. Doon na sila'y kinaiya nga kon walay maminaw sa ilang mensahe, kana dili tungod kay nagkulang sila sa tinuoray nga pagpaningkamot. O sa kaadlaw, nakahukom sila nga makigistorya sa mga residente sa manindot nga upat kaandana nga apartment. Gisugda nila sa kinaubsan sa unang andana o gituktok ang matagpultahan, nagpresentar sa ilang makaluwas nga mensahe ni Jesucristo o sa pagpahiuli sa Ebanghelyo. Walay usa sa unang andana ang gustong maminaw kanila. Pagkasayon raunta sa pagingon nga, gisulayan na nato, kutob na lang ta din eh. Apan, kining mga misyonaryo adunay pagtuo og andam sa paglihok. Mao nga gitok na nila ang matagpultan sa kaduhang andana. Sa gihapon, walay maminaw. Ang ikatulong andana mao ra gihapon og mao gihapon sa ikaupat. Hangtod nga gituktok nila ang katapusang pultahan sa ikaupat ng andana. Dihang miable ang pultahan, o sa kabataan ng babae, mipahiyom kanila o mihangyo sa paghulat samtang istoryahon niyang iyang mama. Ang iyang mama, 36 anyos pa lang, bag-ulangan na matiyan sa iyang bana. Wala siya gana nga makigistorya sa mga Mormon nga misyonaryo o giingnan siya nga sayang anak na papawa sila. Apa ng anak, dihangyo ka niya. Maayo kaayo kini mga batanuna, ma. Miingon siya.
And it would only take a few minutes.
Mugahin na sila og pipila ka minutos. Nagpanuko nga mioyo ng mama. Gihatag sa mga misyonaryo ang ilang mensahe og gihatagan ang mama og basahon. Ang basahon ni Mormon. Sa nakabiya na sila, nakahukom ang mama nga mobasa og pipila ka pahina. Nahuman niya ang tibok basahon, sulod lang sa pipila ka adlaw. Wala madugay siya og ginindo og anduha niya kaanak ng babae misulod sa mga tubig sa bunyag. Dihang ang gamayng pamilya mitambong sa lokal nilang branch sa Frankfurt, Germany. Usa ka batanong diko nakabantay sa katahom sa usa sa anak nga nag-ingon, maayog agi kini mga misyonaryo ha. Ang ngalan sa batong dikon mao si Dieter Ockdorf. Og ang matahom nga batanong babay, kinsa mihangyo siyang mamang mamino sa mga misyonaryo, dunay langit ng ngalan nga si Harriet. Dako na siya og gihimo karon sa tibok kalibutan samtang mukuyog siya nako sa akong mga biyahe. Napanalanginan siya niya ang kinabuhi sa daghang tao. Pinagis siyang gugma sa ebanghilyo og nagilak niyang personalidad. Siya gayud ang bidlisiw sa akong kinabuhi. Kanunay, nabayaw ang akong kasing-kasing sa pagpasalamat alang sa doka misyonaryo nga wala muhunong sa unang andana. Kanunay nila akong bation ang pagpasalamat sa ilang hugot na pagtuo o buhat. Kanunay kong nagpasalamat nga sila mipadayon Hangtod sa ikaapat nga andana sa katapusang pultahan, sa atong pagsiksik sa mulahutay nga pagtuo, sa atong pagpangita nga makonektar ngadto sa Dios, hinumduman nato ang saad sa Ginoo, pagtuktok og kamo pag-aablihan. Mohonong na ba kita human makatuktok o usa o dua, o sa kandana o sa dua kandana, o padayon ba kitang mangita hangtod sa ikaapat nga andana sa katapusang pultahan? Ang Dios muganti ra sa mga nagpangita kaniya. Apan kana nga ganti sa kasagaran wala sa luyo sa unang pultahan, busa ipadayon nato ang pagpanuktok. Mga sister, ayaw paghunong. Pangita ang Dios sa tibok ninyong kasing-kasing, gamita ang pagtuo, maglakaw sa katarong. Musaad ko nga kung buhatan ninyo kini, gani hangtod sa ikaapat nga andana sa katapusan nga pultahan, madawat ninyo ang kahibalo nga inyong gipangita. Makakaplag kamo og pagtuo og ugma damlag mapuno kamo sa kahayag nga mag-anam og kahayag hangtod sa hingpit nga adlaw. Minahal ko nga mga sister ni Kristo, ang Dios tinuod gayud. Anaa, nahigugma siya kaninyo. Siya nakaila kaninyo. Siya nakasabot kaninyo. Siya nasayod sa hilom nga ang pangamuyo sa inyong pangkasing-kasing. Wala siya mobiya kaninyo. Dili siya mobiya kaninyo. Akong pagpamatuod ug apostolikanhong panalangin kaninyo nga inyong bation diha sa inyong kasing-kasing ug huna-huna kining matahom nga kamatuoran alang sa inyong kaugalingon. Akong ibilin ang akong pagtuo, ang akong conviction o kasiguruan nga ang Ginoo mupabuhong o mupanalangin kaninyo sama sa iyang gisaad kaninyo. Akong ibilin ang akong pagtuo, ang akong conviction o dili matarog nga pagsaksi nga kini ang buhat sa Dios. Sa sagradong pangalan sa atong hinigugma nga manuluwas. Amen. Thank you.
Our dear Heavenly Father, we express our gratitude at the conclusion of this women's session of General Conference. We are grateful for the messages that have been given. We're grateful for the lift and the encouragement and the enlightenment. Father, we are so grateful and delighted to be together as women, 808 sisters throughout the world gathered to hear tonight.
Mga babae nga sa tibuok kalibutan nga nagpundok karong gabi una, nagpasalamat kami
sa among Thomas S. Monson and his counselors and the 12 apostles that served with him. We love them. We sustain them with all of our hearts. We are grateful for the gospel of Jesus Christ.
Nagpasalamat kami sa Ebanghelyo ni Jesus Kristo.
Father, we pray as we go forward from this meeting that we might receive the messages that have been given, that we might put them in our hearts and in our minds, that we might be motivated to act according to thy will and thy mind. Father, we are very grateful for our Savior, Jesus Christ. We're so grateful for his atoning sacrifice. We say these things humbly in the name of Jesus Christ. Amen.